ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันพุธที่5พฤษภาคม2565ครับครับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันอังคารที่4พฤษภาคมนะครับจนแล้วจนรอดนะครับเซตอินเด็กซ์ก็ไปไม่ไหวนะครับปิดลบไป15จุดนะครับปิดที่ 1,652 จุดนะครับซึ่งบริเวณแนวรับสำคัญนะครับคือ 1,665 สุดท้ายมันก็ยืนไม่ไหวจริงๆนะครับซึ่งอย่างที่พูดคุยกันนะครับในเชิงของเหลี่ยมการเทรดนะครับได้นะมันไม่คุ้มกับเสียนะครับหลุด1665ปั๊บเนี่ยแนวรับถัดไปมันลึกเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าพอมันหลุดปั๊บเนี่ยมันไหลกันค่อนข้างเร็วเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวลงไปถึง 0.9% นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะอาการของบ้านเราเนี่ยอาจจะดูเหนื่อยกว่านะฮะเพื่อนๆในเอเชียแล้วก็อาเซียนนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าเนื่องมาจากว่าวันนี้วันพุธนะครับของเรามันมีวันหยุดนะครับระหว่างนะครับสัปดาห์นะครับแล้วคราวนี้พรุ่งนี้เช้าวันพฤหัสเนี่ยเรากำลังจะต้องไปรับฟังข่าวใหม่ข่าวใหญ่ที่ตลาดรออยู่ก็คือเรื่องของการประชุมเฟดเพราะฉะนั้นนักทุนก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเอาละนะครับไหนๆก็จะหยุด1วันแล้วเช้าวันพฤหัสจะเจอข่าวหนักๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับเพื่อเรียกว่าคุมเรื่องของความเสี่ยงของพอร์ตไม่ให้มันมากเกินไปนักนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเท่าที่ผมเข้าใจนะมันก็เป็นลักษณะของการเรียกว่าเตรียมกระสุนละกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะออกได้ทั้งหน้าของ buy on fact นะครับก็จะได้มีเงินเข้าไปไล่ซื้อหุ้นหรือในทำนองกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นภาพของ sell on fact มันก็มีหุ้นดีๆที่พร้อมที่จะถูกซื้ออยู่เช่นกันนะครับฉะนั้นภาพที่เราเห็นเมื่อวานน่ะมันก็เลยเป็นอาการที่ว่าเฮ้ยวันพุธเราจะหยุดพักนะแล้วพฤหัสเราจะตื่นมาเจอข่าวใหญ่เพราะฉะนั้นบางคนก็เลือกที่จะลดความเสี่ยงบางคนก็เลือกลักษณะของการเตรียมพอร์ตเตรียมกระสุนเตรียมเงินไว้เพื่อเอาไว้ลุยกันในเช้าวันพฤหัสนั่นเองนะครับคราวนี้จุดที่น่าสนใจนะครับพอเราไปเปรียบเทียบการปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะผมว่าเหลี่ยมเนี่ยน่าสนใจนะครับคือพอไปดูเซตอินเด็กซ์นะครับเมื่อวันอังคารน่ะติดลบไป 0.9% นะครับเซต50ติดลบไป 0.5% เซต100ติดลบไป 0.6%SZ นะครับก็คือหุ้นที่เล็กกว่า SZ 100นะครับติดลบไป 2.4% แล้วก็ MAI ติดลบไป 3.5% เพื่อนๆสังเกตไหมนะครับการปรับตัวลงของดัชนีต่างๆเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเมื่อวันอังคารน่ะหุ้นที่มีไซส์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับถูกเทขายหนักมาก MAI เนี่ยลบไป 3.5% SZ ลบไป 2.4% แต่นะครับหุ้นที่มีไซส์ขนาดใหญ่ๆนะครับอย่าง SZ 50เนี่ยฮะลงเพียงแค่ประมาณ 0.5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวนะครับของเมื่อวันอังคารเนี่ยมันตีความได้ชัดเจนเลยว่าคนที่เทหุ้นออกมาส่วนใหญ่น่ะเป็นภาพของนักเก็งกำไรทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะย้อนไปที่คุยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของเหลี่ยมการเทรดถ้าหลุด1665แนวรับถัดไปมันลึกนะครับมันลงได้ถึง35จุดนะครับบริเวณแนวรับสำคัญคือ 1,630 แต่ถ้าเกิดว่ามันเด้งจาก1665ไปเนี่ยนะครับแนวต้านสำคัญมันก็คือ1670มันก็ได้แค่5จุดนะครับมันได้5เสีย35เนี่ยจังหวะที่มันหลุด1665น่ะนักเก็งกำไรมันก็ต้องรักษาว่าถอยออกมาก่อนเพราะแนวถัดไปมันค่อนข้างลึกเราก็เลยเห็นภาพว่าหุ้นที่เป็นไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางน่ะมันก็เลยถูกเทหนักกว่าหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันอังคารน่ะเป็นตลาดของนักเก็งกำไรนะครับที่ลดความเสี่ยงเตรียมเงินเตรียมกระสุนกันเพื่อไปลุยกันในวันของพฤหัสนั่นเองนะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับวันอังคารเนี่ยเราเปิดมาลบเบาๆนะครับวันก่อนหน้านู้นเราอยู่ที่1667นะครับวันอังคารเราเปิดมา1666เราลบไปเพียงแค่1จุดนะครับแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆซึมลงมาแล้วมันก็เริ่มหลุดแนวรับสำคัญคือ1665พอหลุดปุ๊บเนี่ยครับสังเกตเลยคือมันเริ่มไหลทันทีนะครับแนวรับย่อยนะครับที่มาขวางอยู่1660ก็เอาไม่อยู่แนวรับถัดไป1656ย่อยเหมือนกันก็ไม่อยู่เช่นกันนะครับก็เลยทำให้เซตอินเด็กซ์ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไปปิดที่ 1,652 จุดนะครับถ้ามองเป็นภาพแท่งเทียนน่ะก็เป็นสีแดงเกือบเต็มแท่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่เรียกว่ามีวินัยการเทรดนะหลุด1665ต้องถอยก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูหุ้นนะครับที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกแล้วกันนะครับ เอาจริงๆแล้วนะฮะไม่มีนะเพราะว่าต้องบอกว่าลงกันแทบทั้งตลาดนะแต่อาจจะบอกว่ามีอยู่ประมาณสัก2กลุ่มที่ดูจะทนมือทนเท้ากว่ากลุ่มอื่นนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยไม่ลงนะแต่ก็ไม่ได้แบบขึ้นอะไรอย่างมีนัยสำคัญนะครับจะมีเด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของธนาคารไทยพาณิชย์นะผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า1คือกลุ่มธนาคารน่ะมันถูกเทมาก่อนถ้าเพื่อนๆจำได้นะก่อนงบออกมันก็เทงบออกแล้วมันก็ไม่เด้งมันซึมค้างอยู่ตรงนั้นนะฮะอันที่2คือกลุ่มธนาคารเองน่ะเป็นกลุ่มที่ชอบดอกเบี้ยในขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราเห็นภาพของเฟดเนี่ยทำท่าจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ละ50 basis point หรือ75 basis point อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ้นปีเจอกัน 3% แล้วก็ว่านไปงั้นเราเริ่มเห็นเทรนด์ดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นละแล้วมันก็เหมือนกับกวักมือไหวๆว่าเฮ้ยไทยแลนด์ถ้ากูขึ้นไปไกลแล้วน่ะอย่าลืมขึ้นตามมานะเพราะเดี๋ยวแก๊ปมันจะห่างกันเกินไปอะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นกลุ่มธนาคารเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมนะครับชอบอยู่แล้วดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3คือกลุ่มธนาคารเองก็เป็นกลุ่มที่ล้อไปตามภาพของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นท่องเที่ยวไทยฟื้นนะครับเศรษฐกิจไทยนะกลุ่มธนาคารมันก็พร้อมที่จะไปด้วยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มธนาคารมันไม่ปรับตัวลงนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่ามาได้เรียกว่ามาเงียบๆนะก็คือกลุ่มของสายการบินครับเมื่อวันอังคารน่ะ AAV น่ะปรับตัวขึ้นถึง 3.5% แล้วก็บางกอกแอร์เวย์ปรับตัวขึ้นถึง 1% แล้วก็พี่ใหญ่นะ AOT นะครับสนามบินบวกไป 0.8% นะครับเพราะว่านะเมื่อวันอังคารน่ะเราก็ได้ข่าวเชิงบวกมาเสริมจากฝั่งของญี่ปุ่นเนาะนายกญี่ปุ่นน่ะเรียกว่ามานะฮะเรียกว่าเยี่ยมนะครับนายกตู่ของเราแล้วก็มีการลงนามในเรื่องของความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์อยู่หลายข้อแล้วข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการช่วยเหลือกันในด้านของสาธารณสุขนะครับแล้วไส้ในของเรื่องนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะเปิดประเทศให้ประชาชนทั้งไทยญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปหากันได้นะครับก็เลยทำให้ความคาดหวังนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาไทยมันก็เฟื่องฟูขึ้นมานะครับแล้วพาหนะที่เป็นคนพาเราไปหาเขามาหาเรามันก็คือสายการบินนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าสายการบินที่วิ่งไทยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเส้นที่ทำกำไรให้กับสายการบินค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเส้นที่มีระยะพอสมควรนะครับเครื่องบินบินนานและบินเต็มแบบเนี้ยมันก็ทำให้ความคาดหวังว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยมันมีโอกาสที่จะฟื้นแล้วนะนะครับก็เลยทำให้กลุ่มสายการบินน่ะขยับตัวขึ้นได้ค่อนข้างน่าสนใจนะในเมื่อวันอังคารนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าในภาพรวมของตลาดอ่ะมันก็ยังไม่สวยนะนะครับมันก็เป็นการปรับตัวลงทั้งกระดานเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าในเชิงของสัดส่วนการปรับตัวลงก็อย่างที่บอกคือหุ้นที่เป็นไซส์เล็กมันจะลงแรงกว่าหุ้นที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นสายเล็กๆกลางๆนะครับที่เก็งกำไรมาหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถูกเทกันหนักหน่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกลุ่มเต่านะ F Smart Ford นะครับ Ditto นะครับศรีนาภาพรนะครับแล้วก็ตัวของโรงเรียนของหนูนะ SISB ก็โอ้โหโดนกันเละเทะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปหน้าหุ้นที่มองเห็นนะครับเมื่อวันอังคารนะครับคือกลุ่มที่พอจะยืนสู้กับโฟลว์ขายได้นะก็จะมีกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มของธนาคารนะครับที่กำลังจะเข้าดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะครับชอบดอกเบี้ยขาขึ้นนะชอบเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นแล้วก็ว่านไปถูกเทมาก่อนแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่ถูกเทลงมานะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยตลาดเนาะคนเขาปิดความเสี่ยงกันก็มีการลดน้ำหนักลงมาหุ้นที่เก่งกำไรมาไกลๆก็ถูกขายทางรายการนะครับคราวนี้มาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่เช้าวันพฤหัสเราจะเจอข่าวใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นนักลงทุนนะครับที่เป็นบิ๊กแฮนด์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือต่างชาติเนี่ยก็ต้องอยู่ในโหมดที่เรียกว่ากระชับพอร์ตเพื่อเตรียมดูเช่นกันนะครับเราก็เลยเห็นฝั่งนักทุนต่างชาตินะครับเมื่อวันอังคารน่ะขายไป 1,834 ล้านนะครับส่วนนักทุนสถาบันก็ซื้อเบาๆเองนะครับเพียงประมาณสัก63ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับทั้ง2กลุ่มนะครับที่มีแอคชั่นออกมาในเชิงลบเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะของเป็นช็อตเทอมนะครับก็คือการลงทุนระยะสั้นแล้วก็กลุ่มที่เป็นลักษณะของเป็นเฮดจ์ฟันที่เรียกว่าต้องเตรียมเรื่องของความเสี่ยงเพื่อให้พร้อมในเช้าวันพฤหัสนั่นเองนะครับสูงค่าการซื้อขายนะครับก็อยู่ที่ 67,000 กับอีก70ล้านบาทนะครับก็ลดลงไปประมาณสัก 3% จากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเลยสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลประชุมนะครับธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งจะออกมาประมาณสัก 01:00 นะครับคืนนี้แหละฮะนะครับก็ในเชิงของเหลี่ยมในการมองนะวันนั้นผมถามอาจารย์เพชรเวลาแกบอกว่าให้มองอยู่2เรื่อง เรื่องที่1คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดคาดหมายกันที่ระดับ50 basis point นะครับหรือ 0.5% นะครับนี่คืออันที่1นะครับอันที่2นะครับอาจารย์เพชรบอกว่าให้ดูเรื่องของความชัดเจนนะครับในเรื่องของการลดขนาดงบดุลหรือว่า quantitative tightening นะครับซึ่งตัวเลขกลมๆที่ตลาดคาดหมายกันนะครับก็คือตัวเลขที่ 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับแล้วก็จะต้องมีความชัดเจนว่าเอาล่ะจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดือนไหนอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้เป็น2point สำคัญที่ตลาดจะมองอยู่นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับตัวเลขอะไรที่มากกว่าถือว่าแย่กว่าคาดหมดเลยนะคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผลออกมาขึ้นดอกเบี้ย75 basis point หรือ100 basis point อะไรที่มากกว่า50อันนี้ถือว่าแย่กว่าคาดนะครับหรือเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของ QT นะครับถ้าปรากฏว่าการลดขนาดงบดุลมันมากกว่า 95,000 เป็น 100,000 ล้านเหรียญต่อเดือนอะไรประมาณนี้หรือ 102,000 อะไรเงี้ยอันเนี้ยตัวเลขอะไรที่มากกว่านะครับถือว่าเป็นอะไรที่มากกว่าคาดซึ่งตลาดไม่ชอบดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขอะไรที่มากกว่า50 basis point ตัวเลขอะไรที่มากกว่า 95,000 ล้านเหรียญอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่มากกว่าคาดและตลาดไม่ชอบมันอาจจะเป็นภาพของการถูกขายลงต่อก็ได้นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดตัวเลขเป็นไปตามคาดนะครับ50 basis point 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือนหรือน้อยกว่าแบบเนี้ยอันนี้จะถือว่าเป็นตัวเลขที่ตามคาดหรืออาจจะบอกว่าดีกว่าคาดนะครับถ้าเกิดเป็นภาพเนี้ยเราก็อาจจะเห็นภาพของตลาดเป็นภาพของ buy on fact ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ถือว่าออกได้หลายหน้าเลยนะครับท่านเพื่อนถามว่าถ้ามันออกมาตามคาดนะครับขึ้นดอกเบี้ย50 basis point นะครับทํา QT นะครับเดือนละ 95,000 เหรียญถ้าเป็นภาพของ buy on fact หุ้นอะไรล่ะกลุ่มไหนที่มันน่าสนใจนะครับก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมครับตอนนี้ประเทศเรานะทิศทางเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นทิศทางของการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวของเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดพวกนี้มันออกมาเป็นไปตามคาด50 basis point 95,000 ล้านเหรียญกลุ่มที่เป็น domestic play ต่างๆนะครับค้าปลีกนะครับท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกลุ่มธนาคารซึ่งออกอาการค่อนข้างดีเมื่อวันอังคารนะผมว่าก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะนะครับเช่นเดียวกันกับไอ้กลุ่มพลังงานนะครับระหว่างที่เราปิดวันนี้นะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบขึ้นมาน่าสนใจนะวันนี้ขึ้นมา 3.8% นะครับหลังจากประธาน EU น่ะเขาก็เสนอว่าจะแบนเรื่องของน้ำมันรัสเซียแบบเต็มรูปแบบละนะครับเขาบอกว่าน้ำมันดิบเราจะต้องแบนเขานะครับยกเลิกเขาเนี่ยภายใน6เดือนส่วนน้ำมันกลั่นนะครับก็จะยกเลิกภายใน12เดือนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอนะครับสมาชิก EU อีก27ประเทศในการโหวต ด้วยว่าจะเอาตามที่ประธานเสนอหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคาน้ำมันมันไม่รอละมันเด้งนำไปเลย 3.8% นะครับเพราะงั้นพรุ่งนี้ง่ายๆถ้ามันออกมาดีกว่าคาดหรือออกมาตามคาดนะเป็นภาพของ Buy on Fact นะครับนะฮะกลุ่ม Domestic Play ท่องเที่ยวธนาคารพลังงานน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับต้องยอมรับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันของหุ้น Big Cap นะไม่ใช่วันของหุ้น Small Cap เพราะว่า Small Cap ต้องบอกว่าตอนนี้โหเข้า ICU ช้ำกันเละเทะไปหมดละเมื่อวันอังคารเพราะงั้นพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันของ Big Cap แม้ว่า Small Cap จะลงมาลึกแต่ว่าผมว่ามันยังช้ำเกินไปที่ตลาดจะกลับมาเล่นนะครับเพราะถ้าพรุ่งนี้ถ้าภาพออกมาเป็นเชิงบวกน่ะจะมันจะเป็นวันของ Big Cap ก็เฝ้าข่าวดีแล้วกันนะครับไปดูนะว่ามันจะออกมาในภาพไหนนะครับคราวนี้สุดท้ายล่าสุดเป็นยังไงครับตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับบวกไป104จุดครับประมาณสัก 0.3% ตลาดหุ้นในเอเชียบวกลบในกรอบแคบๆนะรอข่าวเช่นกันนะครับในขณะที่บอนด์ยิลด์เองก็นิ่งๆนะอยู่ที่ 2.95% รอฟังข่าวเช่นกัน VIX Index ตอนนี้อยู่ที่29จุดนะครับลบไป 0.6% ก็รอฟังข่าวเช่นกันนะครับมันจะเห็นว่าตอนนี้ทุกตลาดนะครับกำลังเฝ้ารอคอยนะครับผลประชุมเฟดในคืนนี้น่าจะแถลงกันตอนประมาณ 01:00 นะอ่ะไม่เป็นไรใครว่างก็ไปรอฟังโจโรมพาเวลแล้วกันนะครับเสร็จโจโรมพาเวลก็อย่าลืมครับตีสองนะครับเรอัลมาดริดเจอกับแมนซิตี้นะหลังจากเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็เรียกว่าถล่มนะครับบีเรียลนะครับ3ประตูต่อ2ไปคาบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปรอสำหรับนัดชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วนะมาดูว่าลิเวอร์พูลจะได้เจอกับใครระหว่างเรอัลมาดริดกับแมนซิตี้นะถ้าถามนานะนาว่าอยากเจอเรอัลมาดริดมากกว่านะเพราะว่าคืออารมณ์ของความเป็นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราอยากเห็นภาพที่เป็นตัวแทนแต่ละประเทศแล้วก็ไปแข่งกันครับชิงเจ้าความเป็นยุโรปคือถ้าอังกฤษไปเจออังกฤษในแมตช์ชิงเนี่ยมันจะดูจืดๆไปสักนิดหนึ่งนะเพราะงั้นใจผมอยากเจอเรอัลมาดริดมากกว่านะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยให้ลิเวอร์พูลเอาไปปาดนะครับเป็นแชมป์นะครับ EPL อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็กวาดเอาให้เรียบเลยแล้วกันนะในปีนี้นะ4แชมป์แม่งไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ ไปรอดูกันแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ